сяджу без огню, я стаміўся, замёрз. Над землёю і мгла, у душы маёй змрок. О, як пусто ў ёй, о, як холодна жыць. Але вось праз цемень маланка блішчыць, асвячае мне вобраз вогненай свастыкі крыж. Ажываеш, здаецца, гарыш. Здаецца, душою гарыш, але толькі чаму ж так малы гэты час? Зноў навокал цемень, свет зірнуў і пагас. Не глядзіць на мяне ясны вобраз продкаў маіх, над землёю і мгла, а ў душы пустата.